Mums jau kopš mūsu pārņem viens otrs, trešais īpašnieks, ja, vienmēr ir uzlikvidēšana un ar tādām kā uz pulvera mucas, nu beigās tas pulvera mucas sprāgusi.
Tā vietē trikātas ir darbinieca Nadžeža Ķerņauska, kurš šajā ražotnē nostrādājas 37 gadus un visticamāk būs to darbinieku skaitā, kuriem darbs tiks uzteikts.
Tas man arī skars. Tas ir šoks, kur es varu iet. Vienīgais skola darba devējs pagastā vairs darba vietu nav. Smagi.
Strādāju apsies cilvēkiem, viss bija labi un pēkšņi pēc jāņem. Hop, un viss nav vairāk.
Mārs Kronbergs palicis sev bez darba pats un arī viņa dzīves biedra. Vīrietis stāsta, ka jā, trikātas ražotnes darbiniekiem ir piedāvāts pāriet strādāt uz Jelgavu, bet laukos, kur ir iekopts savas piemājas saimniecības, tāda izšķiršanās nav vienkārša.
Tā kā pamest, tad viss atkal negribās man kaut kā. Ja es tagad palaižu visu to saimniecību, nu, tad te ir atkal kārtējies kaut kāds aizaugs, viss tīrums.
Piedāvāju strādāt Jelgavā, bet kāda braukšana? Visiem taču ģimenes, visiem tas saknes. Nav tas vienkārši izvēle. Viss taču iekopta, dzīve, tā ir dzīve visa, tepat trikātā. Kur tu tagad pametīsi un brauks uz Jelgavu, uz tukšu vietu kaut kādu? Nu, es domāju, Jelgavā mūs tur neviens ar atlaistām rokām arī negaida. Tas ir tikai tāds blefiņš, es tā domāju.
Trikātas pagastam, kā jau jebkurai lauku vietai, no svar ir katrs uzņēmums. Tāpēc Beverīnas novadomas priekšsēdētāja Cilda Purgalu vērtē, vietējie cilvēki būs spiesti darba meklējumos doties prom, un tas ietekmēs arī pagasta dzīvi, skolas, bērndāžas.
Pēc valsts normatīviem aktiem mums pēc 2 gadiem ienākuma nodoklis kritīsies, pašvaldībai ienākums samazināsies.
Sijā Latvijas piens valdes priekšsēdētājs Raimonds Freimans sākot sarunu gan vispirms precizējo medijos izskanējušo ziņu par atlaistajiem 60 darbiniekiem.
Šobrīd uz pušu vienošanos tiek atbrīvoti 17 cilvēki. 34 bija kopā uz to brīdi, līdz ar to 17 no šiem 34.
Freimans arī vērtē, ka ražotnes pārcelšanai uz Jelgavu ir objektīvs raksturs, jo trikātas cehā iekārtas ir novecojušas.
Tas, ka tie produkti, ko mēs ražojam tur, tas, ka viņus vairs nevar saražot ar šīm tehnoloģiski novecošajām iekārtām, kuras patiešām ir antīks, tas jau mums nebija nekāds jaunums, tas mums ir skaidrs jau gadus 4-5. Tur nepieciešams veikt investīcijas, nepieciešams ražot cits produkts. Tas viss tiek pētīts.
Bet rikā tieši to, kas ieras ar viņu pagastu vārdu top jaunajā rūpnīcā Jelgavā, negatīvi vērtē vēl kādā ziņā. Proti, ka tā ir pircēju mānīšana un ne tikai.
Mūsu pienotavā sieras bija daudz labāks un kvalitatīvāks nekā viņš ir jaunajā rūpnīcā. Tā ir trikātas vārda, īstenībā trikātas siera vārda, nu tāda, nu kā var saka, bojāšana. Viņš ir ražots sen jau un līdz ar to nu, ir sava veida aura ir izveidojusies. Nu, jaunā rūpnīcā nu, nesanāk tāds.
Novadomas priekšsēdētāja Cilda Purgala uzskata, ka no trikātas vārdas jā Latvijas pienam būtu jāatsakās.
Būtu arī tā godīgi, ja jau reiz trikātas siera aizslēgs, tad lai maina tai rūpnīcai nosaukumu un sieriem arī nosaukumu, lai nemaitā trikātas vārdu tālāk, jo īstenībā trikātas vārds vienmēr ir izskanējis ar tādu labu pievienoto vērtību.
Taču Raimonds Freimans atzīst, ka no trikātas zīmola neatteiksies.
Tas ir īpašnieku jautājums, kas arī vairākas reizes ir diskutēts un īpašnieki ir nolēmuši šo zīmolu lietot un pie tam arī 11 cilvēki, kuri ir strādājuši trikātā un ražojuši šo zīmuli, arī šodien strādā Latvijas pienā.
Jāpiebilst, ka trikātas pienotava ir viena no vecākajām Latvijā. Par tās turpmāko likteni kooperatīvu kopsapulcē lems jūlija beigās. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.